Beroaldi eta beroaldiaren artean, azkenik uztaila heldu zaigu eta horrekin batera, sarean zehar irratsaio honen denboraldiaren bukaera, hau denboraldi honen azkenengo programa izango da. Beraz, bueno, hor gaude urtero bezala pozik ja oporrak hartzen ditugulako, baino pizkat triste, ba, irratia alde batera utziko dugulako urrengo asteetan. Aste honetan izan ditugunak, azken bi asteetan izan ditugunak komentatuko ditugu, eta bueno, baita ere pizkat begiratuko dugu azken urteetan eta asteetan gertatu direnen artean pizkat jarraipena egiteko ere daukagun berri batzuen kontuak komentatzeko programa honetan ere. Badakizu da usarean zehar dela, teknologiari buruzko irratsaioa, urrengo, bueno, orduetean ez nuke esango, baino urrengo minututan, hori teknologia eta beste kontuei buruz hitz egingo dugun, eta, bueno, gurekin bat egiteko ere gonbidapena luzatzen dizuegu, modu positiboan eta rollo honean teknologian murgiltzeko eta batzutan ulertzen ez ditugun berri hoiek ere aztertzeko eta komentatzeko. Eta lan honetan murgiltzeko nire aurrean Borja Arbosa daukat. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Esandakoa, programa honen azken, barkatu, denboraldi honen azken programa, pasaden denboraldiarekin alderatuta guztiz ezberdina izango den denboraldi bukaera, baina bueno, bakoitzan tokatzen da, tokatzen dena kasu honetan, laureun tagoia, bai, zenbaki borobia da, baina ez da laureun bezalakoa, eta aurten ez dugu ospakizunik antolatu.
Beti bukatzen dugu zenbaki borobilekin, bai. Inigo, gaur,
denboraldi batzuk
zenbat, ez dakit zenbat ja, bukatzen dugula beti oso borobil.
Bai, bai, horrela da, eta, bueno, baita ere gustetzen zaigu horrela izatea. Gainera, gaur dauzkagun berrien arte, gauzatxo batzuk egun dira hortik, ni gauza nahiko irakurri ditut azken aste hauetan. Uh-huh. Potoloen artean, orain sartuko gara pizkat txitsa gehiago dauzkaten, baino baita ere irakurri dut jendea oso haserre dagoela Europar Batasunak esarritako ez dakit zer garantzel edo zeden kontua produktu txikiei edo prezio batzuko produktuei atzerritik datostenak, ez dakit zein den movida konkretuki, ordun labur hortik badaukazu informazioa, Borja, kontai dazu, zein pizkat galduta nago honi buruz. Twitterren ikusiet jendearen haserrea, baina horretaz aparte, Ez dakit, ez bai, daukat oso argi.
Bai, egia da, justo uztailaren lehenean sartu dela indarrean Europar Batasuna jarriko duen, batzuk deitzen diote zerga, beste batzuk deitzen diote arantzel, baina kasu honetan ondorioa izango da Txinatik edo atzerritik Europar Batasunetik kanpo noski erosten diren edozein produktu, ala nola Temu, Shein, AliExpress motatako produktuak, eta 140 euro baino gutxiago dituzten presioengatik, ba tasa simboliko hori ordainduko dute, ba bueno, Europar Batasunean pizka bat pentsatu dutelako horrela babesten dutela, imaginatzen dute merkatu, barne merkatua.
Ordun, hemendik aurrera erosten ditugunean eske gainerak uste dut dagoela horrelako muga bat, prezio muga bat, 150 euro baina bai, gutxiagoko produktuetan bai, bakarrik aplikatzen dela. Ordun, orain horrelako produktuak erosterakoan Txinatik zein da kontua, prezioa igo dela edo saltzaileak igo digula prezioa, edo ona eltzerakoan agentzia tributariari ordaindu behar diogula zerbait, edo nola aplikatzen ari da hau, badakizu?
Bai, erosleek ordainketa hau webgunean bertan egin beharko dute, erosketa amaitzean, edo bestela mesularitza enpresak paketea etxean ematen duenean.
Vale, ordun, saltzaileak berak aplikatzen du, bestela ez badu aplikatzen dena delakoa, beti bezala hori muga pasatzen duenean ordaindu beharko diogu mesularitza enpresari, normalean kasu askotan ia gehienetan dela Correos. Ez dakit zergatik hor Correos, agentzia tributaria eta movida hauek ondo dauzkaten eta besteek ez. Bueno, kontua kontu, hori izango da sistema. Nire irakurri dudan kritika izan da batez ere hori produktu askotan presioa igo dela, azkenean etxean jasotzeko prezio hori gastuekin eta bar igo dela, eta hori modu batean zutitzen duela AliExpress edo horrelako webguneen kompetitatea edo abantaia edo bueno, holako zerbait.
Hor dago gakoa, hau da, Bruselak defendatu du neurri honen helburua Europako saltokiei lehiakortasun bidezkoagoa bermatzea dela, eta baita ere segurtasun kontrolak zorroztasunez betearaztea. Hau da, ez dakit pentsatzen duten diru sarrerak beraiek jasoko dituztenak, hau da, gutxi gora bera 6.000 milioi euro inguruko biltzea aurre ikusten dute, eta horrekin ba segurtasun neurrien lana egitea Europako instituzioengan. Baina, bueno, ikusiko dugu. Logistika eta banaketa enpresan diek loski, aipatu duzu Correos, baina Europa arloan DHL edo FedEx kasuak dira, ohartarazi dute muga zerga horiek kudeaketa administratiboa motelduko dutela.
Claro.
Oda, ja nik zenbat kostatzen du etortzea pakete bat Txinatik erosten baduzu,
bai,
depende zen pakete eta ze aplikazio eta ze guzti, baina bueno, eta erosle askok atzera egingo dutela ordaintzeko unean, pakete merkeen garai urrestatua amaitutzat emanez.
Baita ere esango dizu gauza bat, nire, oza, alde batetik ez da berez berri ona produktuen kostea igotzea, bestetik pertsona batzuk erosten dute hainbeste txatarra teknologikoa eta hainbeste mierda, ia nahiago dudala, oza, egia da, mierda guzti hori fabrikatuta dagoela jadanik, eta ez erostea ez du esan nahi ez dela fabrikatuko. Epe luzean bai, epe laburrean ez, epe luzean bai, baina alata guztiz ere nahiago dut jendea pizkat etetzea las compras compulsivas y la movida, o sea, mesedes pentsau bi aldiz hori kalitate gabeko edo zentzu gabeko produktuak erosi baino lehen. Hori da nire pizkan nire iritzia edo nire argudia honen alde
honen batez ere teknologikoak badira, plastikoskoak eta ja badira, ba bueno.
Bueno, ia berdin zait, osea, azkenean holako eta uste dut programaren batean ere komentatu genula, holako produktuak direla kalitate baxukoak eta ez dutela asko irauten. Twitterren ere irakurri nun Shane buruzko iruzkinak eta bar, kasu honetan arropari buruz, badao jendea ondo zeintzen duela arropa eta zeineko arropa irauten saiola, baino orokorrean kalitate baxuko produktuak erostea oso merkeak direlako, bueno, babai, bueno. Behar batzuk betetzen dituzte, baino bidea beste bat izan behar da.
Badago baita ere jendea arropa jazten duela behin eta gero ja ba aspertzen dela.
Bai, eta produktu teknologikoak behin erabiltzen dituztenak eta gero ja aspertzen direnak. Eta, osea,
umeentzat oso ondo hori daramatza.
Bai, baina umeentzat
erosten diozu gauza bat, apurtzen dute urrengo egunean eta gero ja beste urrengo gauza.
Bueno,
baina eske apurtzen ez badute, ez da importantzia zeren urrengo egunean beste gauza bat da indute edo zein.
Claro, baina bueno, ez badute apurtzen, bigarren eskuko merkatua hor dago.
Bai, baina zenbat eskatuko diozu bigarren eskuko euro baten truke ordaindu alde
zako esan bueno,
gauza baten gatik.
Esan nahi duzut, bigarren eskuko gauzak oso merke erostea apurtzen badira, ba bueno, ya bi bizitza edo bi bizitza baino gehiago izan dituzte, bueno, ba ondo, baino bestela, ez dakit.
Yeah.
No sé, nahiago dut pizkat indartzea kalitatezko produktuak eta alba da presio merkeagoan saltzen badira kompetentzia dagoelako hobeto, baino kompetentzia hori ere kalitatea murristearekin jutea,
bai.
En fin, ez da erraza guzti hau, baino hor dago Europa
modelo hori non ekoizpen eta distribuzio eta konsumo desenfrenatu bat egiten denean, ba hori ondorioak dauzka batez ere gure modelo ekonomikoan eta baita ere ba naturan eta bueno, guztian. Orduan baita ere kontuan hartzeko gauza bat da. Eta gero, kontatu dugun beste gauza bat, kontatu ez dugun barkatu, beste gauza bat da, dela Europar Batasuna eta Txinan arteko gatazka komertziala. Azkenean, hau azken kapituloa bat da, baina kotxen, eta batez ere kotxe elektriko, importatzen diren kotxe elektrikoen gatazka hor dago, baita ere. Orduan, gure merkatua babesteko modukoan aro horretan gaude, baita ere, ba, Trumpek bere arantzela sartzen egunero, gozaltzen ditu arantzela Trump.
bai, gutxo gara era. Baina, modelo ezberdinak dira, hau da, Europar Batasunan egia da, orain protekzionismo bide horretara sartu garela, baino bueno, pixkat sosegau, hau da
oreka bat aurkitu behar da baita,
bai, eta Europar
liberalismo eta protekzionismo en
eta Europar Batasunean uste dut agian neurri batzuk konkretuak agian ez direla proposenak izango, baino behintzat gauzak egiten direla lasai, debatearekin, bueno, akordio pixka batekin estatuen artean eta bar, no con el lanzallamas.
Batzutan akordio eta burokrazia gehiegirekin baita ere hor dago kritika.
Bai, batzutan bai, baina bueno, erabaki azkarrak baita ere ikusten dugu ze bidera eramaten duten, edo bestela ikusi azken urteetan Trumpek egin duena nola bukatu den.
Oso azkar eta azkenean ez oso ondo.
Efectivamente. Por cierto, irakurriet ere, zera, estatu batu buruz hitz egiten, bai. Azkenean, antropiki utzi diotela Claude bertzio berri hori erabiltzea ez dakit zenbat enpresetan edo nola izan den kontu hori, horrela gutxi gora bera, por encima, eh?
Bakarrik konfidantzasko, eun opera gaiu, Amerikako estatu batu ikoak, noski, izango dute aukera modelo hori sustatzeko eta erabiltzeko. Hau da, zuta biok ez dugu ikutuko.
Bale, bueno, pentsatzen
eta, eta gure entzuleek ere ez. Oa, agian gure entzuleeko batek dago egun operagai horren barruan eta erabiliko du. Baina erreminta hori momentuz Amerikako Estatu Batuetan bere konfidantzapean geratuko da. Eta gainera Amerikako Estatu Batuko gobernuak beste begirada jarri dio kompetentziari, hau da OpenAI eskatzen ari dio horrelako zerbait bere urrengo modelua, ChatGPTren urrengo modelua atera baino lehen.
Orduan, Estatu Batuetan jarraitzen dute modeloaren kontrola bilatzen.
Ojo abizor.
Ojo abizor.
El que abiza no es traidor.
Efectivamente. Bueno, horretan ere Estatu Batuak jokatzen du aldi berean bere proteccionismoa, ¿está? Ez dute teknologia hori beste erabiltzea nahi, ordun saietzen nahi dira limiteak jartzen. Kasu honetan ere esango dizut uste dut pasaren programan komentatu genuna un poco de hipokresia, hau da esaten duzu zure herrialdean dauzela hainbat
askatasunaren herrialdea.
Hainbat askatasun eta hainbat kontu, eta gero teknologia potenteak daudenean esportatzeko, esaten duzu, guretzat lehenea.
Claro, bakoitzak bera aitzakiak dauka, beraiek esaten dute askatasuna, bai, baita ere daukate sekurtasun nazionalaren aitzakia, bai, ba bueno, baita ere Europa jartzen ditu bera aitzakiak, ez? Bakoitza dauka bere marka propioak.
Bai. Beste, begira, Europarekin jarraituz eta beste hildo batean labur bilduz azken 8 urteetan gertatu den kontu horrela oso txiki bat izan da azkenik jakin dugula Googleek 4.125.000 euroko izuna ordaindu beharko duela behin betiko azkenean kasu hau ja itxi delako azken apelazioa galdu ostean. Europako Justizia Auzitegia konpainiaren azken errekurtsoa baztertu du eta 8 urteko gatazka hau itxi dute esanez zigorraren arrazoia erraldoi teknologikoak Android sistema eragilearekin zuen nagusitasunezko posizioak abusatu zuela.
Ai,
sorpresa, sorpresa, sorpresa. Mugikorren fabrikatzaileak haien fabrika aplikazioak instalatzera behartzen zituelako. Hori guztiok badakigu azkenean Androiden agertzen zira bakarrik Android Google-eko aplikazioak, fabrikanteek ere bere aplikazioak jarri alzituzten, baino Google-ekoak hor egon behar ziren. Eta hortik aurrera ere ikusi dugu azken 8 urtetan nola Android software libre bertsioa gero eta eduki gutxiago dauka eta gero eta ezaugarri gutxiago dauzkala Googleek integratu duelako
AOSP.
AOSP-tik kendu eta bere aplikazioetan integratu dituztelako gauza asko. Azkenean, honen hildoa jarraituz, hau da Europar Batasunak azkenik berretzi du izun hori, izun hau, baino hildo horretatik jarraitzen dute gaur egun Android instalatzea Google-eko zerbitzuak baztertuz ez du ezertarako balio. Orduan, izuna bai, kasu hau itxi da, baino ez daukat oso argi ze pentsatu.
Pentsatu behar duguna betikoa, ez azkenean Android ez da, edo kasu honetan Google ez da lehenengoa lista honetan. Google baino lehenago baita ere Microsoft uste dut izan zela lehenengo konpainia handia teknologiaren munduan izan zuena horlako gatazka bere software dela Windows. Hor ezinezkoa edo oso komplikatua zela erabiltzaileentzako aurkitzea bestelako programak, adibidez nabigatzailea, Internet Explorer eta hori guztia pizkanaka aldatu behar izan zuten.
Ba, bueno,
eta Epic versus Apple baita ere, gatazka hori, ez dakit bi mila eta hamazortzi urtean hasi zena, zortzi urte horrelako zerbait, bai. Azkenean hildo horretatik doa, eta
zortzi urte uste dute zet, Gaming Roomen komentatu genulako bere hasiera orduan izango ziren bost edo alako zerbait, uh-huh. baino, bai, horrelako kasu transformatzaile eta eraldatzaileak ere egon dira, hau izan dela, bueno, bere neurrean baita, baino bai, azkenean Europar Batasunaren lana azken urteetan hildo horretatik ere junda.
Eta egia da, ez dakit Androiden orokorrean, baina gutxienez Chromeen adibidez bai egia da bilatzailea orain ematen duela aukera bilatzaileen motorra adibidez aukeratzeko. Hau da, ez du zuzenean Google sartzen modu erabaki ezin batean.
Ba, bueno, ikusiko dugu ere urrengo hilabetetan beste kasuren bat horrelako agertzen den. Beste kontuetan ere, WhatsAppeko entorno horretan berri batzuk sortu dira azken asteetan. WhatsApp iragarri duela, edonork reservatua duela bere erabiltzaile izen berria, hau da, martxan jarriko dute telefono zenbakiaz aparte erabiltzaile izenarekin bueno, identifikazioa edo profila osatzeko
bai, nick bat, aukera. Nickname bai, ingelesez esaten nickname, den bezala
esaten dena. Eta kasu honetan, ba, bueno, ireki dute erreserba EP bat, eta erreserba EP hori bukatzen denean, ba, erreserbatu duen bakoitzak bere erabiltzaile izena izango du, eta gero erregistroa egiterakoan baita ere hori integratuko da. Lehenengo arazoa izaten da, ba, beste kasu batzuetan bezala, WhatsAppekin konkretuki, hau berandu datorrela. Hau da, ja, mundu guztia daukanean WhatsApp reserva irekitzerakoan gertatu egin da, ba, pertsona askok erregistratu reservatu dutela jende famatuaren eta orokorrean haien erabiltzaile ohikoen ohikoa ez den izen bat. Uh-huh. Ordun beste batzuk topatu dira bere haien betiko erabiltzaile izena ez daukatela eskuragarri. Orduan, claro, urrengo pausa izan da salatzea suplantazioa de identidad eta movida guzti hauek. Metak esan du hau saiatuko direla hobetzen Facebook eta Instagramen dauzkaten izenak hartzen Meta kontu bateratua izatekotan erabiltzailea, baina hor ja susmoa hasi da. Hau edozein sare sozialetan gerta leike eta edozein momentutan, hau da, Twitterren ja gainera verifikatu horiek klasikoak desabertu zirenean eta ordainpekoak direnez ja ez dakizu nor den nor, akontuak fidagarriak diren edo ez, eta hortik aurrera, ba, bueno, arrisku hori WhatsAppen ere izango dugu. Telefono zenbakia ere ez da berez fidagarria, baina bueno, bere fidagarritasuna zeukan erabiltzaile izenekin ba pizka gutxiago.
Uh-huh. Ba, bueno, interesgarria da zuretzat, Inigo, WhatsAppen izatea erabiltzaile izena.
Es que nire WhatsApp pizkat berdin, o sea, gaur egun da erabiltzen dudan mesularitza aplikazio nagusiena, hor a la par, o sea, lehen Telegram askoz gehiago erabiltzen duen WhatsAppekin konparatuta, baino orain hor daude un poco a la par. Baina eske ni ez dut behar erabiltzaile izena, eske ez dakit, parte batetik bai, ez ezagunekin hitz egiteko, bueno, ba, ez ezagunekin hitz egiteko Instagram erabiltzen dut, batez ere gaur egun, baina eske, ez daukat oso argi nire iritzia, berdin zait asko.
Orduan ez zara reserva batean apuntatuko, ez? Ikusten badugu erabiltzaile batek deitzen dena Inigo Sendino, ez fidatu.
Bueno, a ber, saiatuko naiz. Nickname erreserbatzea, baina bueno, eta ni ez nahi zen ez inor ziurrenik libre egongo da. Baina, bueno, ez dakit, zerbait behar baduzue deitu. Ez dakit norbait famatua, ez du gogoratzen nor izan. Ah, Etxiran uste dut izan zela. Esan zuena, arazoen bat badaukazu nirekin, deitu. Eta ez badaukazu nire telefonoa, ezin duzu arazoen bat izan nirekin. Atoa porzako, ba, norbait behar badu nirekin hitz egitea, deitu dezala. Eta ez badauka nire telefonoa, eta ez badauka inork ezagutzen nahuena nire telefonoa daukana, yeah. Fuera, hala, ya está. Ez duzu nirekin hitz egin behar.
Ba, horrela borobiltzen dugu berri hau.
Venga. Eta azken asteetan mamitsuena izan dena, izan da PlayStation, bueno, Sony liando la parda. Hau da, bi gainera egun berean, aldi berean iragarri zituzten.
Non dago gaizka berri hau kontatu behar ditugunean?
Bueno, gaizka baita ere oporrak hartzeko zorian dago, orduan ez diogu deitu. Baina bueno, gure komentarioekin ere nahiko izango da. Bueno, gaizka erdi viral, erdi famatu eginda, esaldi bat esatearren dela erostea ez bada jabea izatea, pirateatzea ez da
lapurtzea.
Hori da. Ordun, ba bueno, ez da bere esaldia, baina bueno, berak esaten du eta gu hemen
bai. Interneteko komunitatean popularra bihurtu den esaldi bat da, eta gainera gehiago, are gehiago berri hau kontatzen digunarekin. Zer gertatu da inigo?
Gu ezin dugu esan esalde horrekin ados gaudela, baina hor daukazu. En fin, Sonic iragarri du PlayStationeko joko berri guztientzako disko fisikoak ekoizteari utziko diola 2028ko urtarrietik aurrera. Sonic berak, beste ekoizteitzeak printzipioz ez, eta modelo digital soil baten aldeko apostua egingo duela baita ere bere kontsoletan. Aldi berean ere iragarri dute PlayStation Store denda digitala behin betiko itxiko dutela PlayStation 3an eta PlayStation Vitan 2027ko uztailean, hau da, mendik urte betera. Hasiko dira urrengo abuztuan Mexikon, Hondurasen eta Nikaraguan, baina beste herrialdeetan itxiera hori ere gertatuko da. Urrengo hilabetetan erositeko jokuak deskargatzeko aukera ere egongo da, baina hori noizbait, ez dute esan noiz konkretuki, bukatuko da. Orduan, alde batetik ikusten dugu hemen bi esaldi hauekin jabetza digitala ez dela ezer, ze azkenean joku bat erostea ez dizu ematen eskubidea hori izateko etengabe, edo kontsola izorratzen den arte, edo zu hiltzen zaren arte, hori ez da horrela ja. Dena delakoa, adibidez, PlayStation zure kontsola zera formateatzen baduzu edo, joku horiek desagertuko dira betiko, ezingo dituzu berriz eskuratu, berriz deskargatu. Eta beste partetik, kontsola berrietan ez badago formatu fisikoa, ez badaude diskak, ba ezin duzu zerbait material fisiko izan betirako. Diskak ere degradatzen direla eta baretabar, badakigu, baino azkenean,
bueno, programa honetan, ez programa honetan, baina etxe honetan jokatu dugu NES batek,
claro, eta bueno,
jokatu dugu Super Mario,
claro, NESaren kasuan kartutxoak direnez eta txipak direnez degradazio hori ez da hainbesterakoa, baina bueno, horretaz aparte, alde batetik digitalaren kontua epe bat dauka, inork ez digu esaten ze epe izango den, ziurrenik Sonyn ere ez dutelako erabaki noiz arte mantenduko dituzten dendak, eta beste partetik diskaren aukerak entzen badigute, ba azkenean ikusi beharko dugu PlayStation zerbitzu bat bezala. Hau da, bai, hardware bat ematen dizun edo hardware bat erosteko beharra daukan zerbitzu bat, baino zerbitzuak.
Software as a service.
Bai,
bideojokoak, bai.
Bai, bideojokoak zerbitzu bezala. Hildo edo bueno, berri hauen kontra agertu dira hainbat entitate, komunitate eta enpresak baita. Erritu nau, konkretuki game, bideojoko dendak honen kontra manifesto bat egin dutela, haiek beti formatu fisikoaren alde egongo direla, eta bar, un poco hipokrita baita, hau da, game batera sartuta, gero eta bideojokoak ez diren gauzak, gero eta gehiago saltzen dute bideojokoak ez diren
bai,
gauzak.
Bueno, merkatu hori bera juten delako, azkenean.
Eta beste.
Ez badaude joko fisikoak beste bat gauza bat erosi beharko duzu edo itxi denda.
Bai, eta bestetik, jokalariaren alde eta agertzen dira manifestu honetan, baino aldi berean ere azken urteetan ikusi da nola alde batetik formatu fisikoa nahiko gaizki tratatzen dutela, batez ere bigarren eskuko formatu fisikoa, eta bestetik baldintzak haien bezeroentzako gero eta txarragoak direla. Ordun, pues chico, game esaten badu honen kontra dagoela, pues a llorar a la llorería. Haien kasuan bai. Besteen kasuan, meme asko egon dira, baita esan Domino's adibidez edo KFC adibidez, esan ez hemendik aurrera haiek baita ere bere produktuak formatu digitalean bakarrik emango dituztela. En fin, eta printzipioz Xbox ez dakit honen gatazka honetan kokatu den edo ez dut irakurri ezer, orduan suposatzen dut isilek geratu direla erreakzioak ikusten, abera baita ere haiek ze erabaki hartzen duten. Cuando veas las barbas del vecino cortar, pues eso. Orduan kritika gehiegi jasotzen baditu neurri honek, esango dute haiek ezetz, ez dutela hau egingo inoiz ere.
Horregatik esan dut gaizka behar dugula hemen zen. Azkenean berri hau testu inguru asko eta asko behar du. Ez da bakarrik berri hau, baizik eta berri honen atzean, aurrean, ondoan agertu diren beste berri asko. Badakizu Inigo, adibidez, Europar Batasunaren arloan zegoen iniziatiba bat egiteko lege araudi baten deitzen dela Stop Killing Games, eta iniziatiba hori aurkeztu zen Europako Komisioan, eta Europako Komisioak iniziatiba hori pentsatu eta isladatu zuten ez zutela aurrera jungo proiektuarekin. Hau da, Europar Batasunak esan du ez duela
Europako Parlamentuak,
Europako Komisioak, zen, azkenean komisioak dauka deitzen dena iniziatiba legislativa, hau da, legeak egiteko lehenengo pausua beti etorri behar da Europako Komisiotik. Zu, Europan lege berri bat impulsatu nahi duzu, iniziatiba ciudadana, hau da, biztanleriak,
berizirmekin... Egin behar dute Europako Komisiotik pasa?
Bai, hor dago filtroa. Europako Komisiotik pasatu behar dira guztiok. Orduan, Europako Komisioak iniziatiba guztiak ikertzen ditu, eta gero ja, esaten du zeintzuk botako ditu parlamentuaren barruan. Azteko prozedimentu, prozesu legislatiba. Iniziatiba hori kendu dute. Ez dute jarraituko, momentuz.
Puntita negatibo pa la komisión, eh?
Bai. Stop Killing Game, señores, badaki dela iniziatiba biztanleriak aurkeztu zuen iniziatiba bat. Jokoak beren soportea bukatzen dutenean, hau da, servidoreak izten dituztenean, enpresa garatzaileak, geratzeko kopia fisiko jugable bat. Hau da, zu, mantendu alduzun kopia fisiko edo digital, hau da, zure disko gogorrean gordea alduzun kopia bat, baina ez du dena behar ja konektatzea zerbitzari batera, batez ere ez dagoelako zerbitzari batek, edo zerbitzarea agian pribatua komunitateak mantentzen dituztenak, baina ja ez daude enpresa baten edo garatzailearen kontrolpean. Baita ere, beste berri bat jakin dugula aste honetan edo hilabete honetan edo oso gertu da, Grand Theft Auto GTA 6 aterako dela bakarrik modo digitalean,
bai. Oda,
baita ere ez dute diskak salduko, eta imaginatzen dugu urrengo kontsolen belaunaldia, ja kasonetan PlayStationekin eta Xbox ez dute disko fisikoaren ranura izan
opzionala izan delako, ja horrengoak.
Xboxen ez,
horrenik ez.
Xboxen uste dut bertu digital.
Bai, baina PlayStationen kasuan.
PlayStationen bai. PlayStationen diska irakurlea jutan zan, bueno, complemento bat.
Eta ez bakarrik hori, baita ere, iniziatiba horren barruan badaude dendak, DRM uste dut deitzen dela software hori azkenean
bai, joko bat. Kopia kontrolatzeko
sistema. Nik ikertzen pizka bat eta berri honi buruz ikusten CD Projekt daukan denda deitzen dela GOG, Good Old bai. Games, saltzen duela beren bideojokoak digitalean bai, baina DRM-erik gabe. Hau da, zuk, zure kabuz erosten baduzu, ba, ez dakit, Cyberpunk erosten baduzu bideojoko hori, jeitzi alduzu, ja, zure arazoa izango da, non gordetzen duzu, no?
Bai.
Hori, bai, diska baino, gorrak izan, zure kabuz.
Berez jeitzita kopiatu dezakeduzu edo norren.
Eta hor daukazu, zu nahi duzuna egiteko.
Egia da, gogen, hasi zirela saltzen, joku zaharrak, eta kasu askotan ja lizentziak kadukatu zirela, mm-hmm. eta bar, ordun, hori teknikoki posible zen.
Bai.
Orain ere, saltzen dituzte DRM-ekin joku batzuk, baina
bai.
Hildo hori ere jarraitu zuten. Borja, gaur titulola daukagu?
Ba, gaur titulola daukagu.
Ba, guazen titularekin.
Titulol.
Nekatu esela esan duzu titulola daukagula.
Bai. A ber, titulola daukagu, baina kaso honetan imaginatzen dut ez duzu harridura isladatuko, zeren eta nahiko famatua izan den titulol bat. Azkenengo...
Vale. Orduan, nire bi aukerak izan aldira, bai ikusi dut eta...
Ikusi duzu, ziur, eta jende asko, zai? Baina ikusi ez duten pertsonek nire ustez ikusi behar dute.
Vale, orduan, hori izango da aukera bat, eta bestea izango da me la pela. Izan leike, baita. Orduan, konta idazu, Borja, ze daukagu eskuen artean.
Vale, tituloleen protagonista bitzekin esan daiteke, eta ja, bestela guztia jarriko duzu.
Venga.
Bertin Osborne.
Hostia, bai.
Bada, kiso ez?
Bai, gustatu zait, baino zait gustatu, eta...
A ber, baino ez.
Baina
titulol da.
Kontua da. Arazo, osea, hemen dauzkat, arazo tekniko eta politikoak.
Hautzi kontatzen eta gero ja botatzen duzu mierda guztia.
Ez que ez daukagu ez da denbora asko.
Seguro.
Venga, bai. Picadito.
Bueno, Espainiako telekomunikazioen merkatua astindu du Española de Telefonía izendako operadore virtual berria.
Joder.
Eskimen honen buru Bertin Osborne abeslari eta aurkezle ezaguna dago. Beste lau enpresariekin batera, baina Bertin Osborne jartzen du bere irudia, ez bere itxura. Gainera, vale. Eslogan aia da, las cosas bien hechas, las cosas a derechas.
Ara. Es que ya hori azteko es, baina bueno, jarraitu.
Bueno, kompainia kainean aurkeztu zen modu ofizialean eta Movistarren sare estaldura erabiltzen du zerbitzua emateko, bere balioak partekatzen dituen jende lokalak egiten duela azpimarratzen dute eta tarifak baita ere izare hori esladatzen dute Colón, Becker, Murillo edo España bezalako izenekin deitu baitituz. Baina ere proiektua polemika singuratuta iritsi da merkatura, batez ere Fakua kontsumitzaile erkarteak hainbat salaketa jarri dizkio jada enpresari, bos legetan ustezko irregulartasuna entzeman ostean. Horrez gain adituek nabarmendu dute eskaintza ez dela batere lehiakorra gaur egungo merkatuan, izan ere antzeko zerbitzuak askoz merkeago aurki daiteke beste operadore arrunt bai. Batzuetan, bai. Baina ez dira espainol hainbeste.
Dira patriotismo España, joder. Bueno, orduan, arazoak alde batetik, obviamente, las cosas bien hechas, las cosas a derechas, pues
vale.
No, pues no. Orduan, alde batetik hori es, eta bestetik es que nos mienten a la puta cara. Hau da, había dura test bat jarri dute haien webgunean esateko, begira zure operadorekin ze había dura daukasun eta gu eskainiko dizugu había dura asko sobea. Test hori faltua da. Basikamente egiten du zenbaki bat hor jartzea aleatorio, at random, eta esaten dizu 40 mega dituzu, gurekin 300 izango dituzu. Mentira puta. Hori alde batetik. Bestetik, zera, Esaten dute baita ere, hemendik hartuko dizutela telefonoa, arreta telefonika izango dutela 24 ordu, hemengo jendearekin, eta bar, bot bat hartzen du telefonoa. Eta
bot... Baina bota espainarra da.
Dakit.
Esaten du biba Espainia telefono deitzen duzun bakoitza.
Ez ez, gainera esaten du rollo, froga dingo dugu zuzenean.
Buenos días y viva España.
Horre, holako zer bai, froga dingo dugu zuzenean. Orduan, hau guztiz guztiz gaizke dago. Baina, eske es una puta vergüenza.
O sea, iño, espainarra izatea ez dauka presiorik. Es,
bueno, bai, haientzat bai, 40 € hilabetero edo holako zer bai, testa zenbat diren tarifak, o sea, sartzen ari naiz webgunean, quiero matarme, da? Oie, hau ezin eskoa da. Begira, orain zuzendu dute, orain zuzendu dute, eta orain webgunean jarri dute, atentzion, 24 orduz, gure iaz. Baina, gainera, deitzen baduzu, ezin du sinetzi hau egiten ari dugun. Baina, bueno.
Hola, soy Marina, asistente virtual de Española de Telefonía. ¿Cómo puedo ayudarte?
Ahora Inés du esaten viva España.
Ah, bueno.
Aldatu dute.
Bueno. Azkenean salaketak egin dute.
Nola zen Santiago Euskalek esaten zuena lo de derechitako barde? Hauek izan dira derechitako barde. Claro, hainbeste kritika jaso eta ya esan dute, eske gure telefonoa ezin du esan hartzerakoan viva España. Eta, en fin. Uste dut gaur esan dugula Espainia inoiz baino gehiago. Sarean zearen ez da inoiz hainbeste Espainia esan ez programa batean ez inoiz.
Ez dakat estatistikarik.
Ni esango dizut bai etxen. Toda historia ez dugu esan Espainia gaur bezala.
Espainia.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Bueno, bukatu dugu programa hau surrealismoa singuratuta, bueno, zaren betiko hildoan. Borja, egia esan da, programa honetan ez dugu egingo denboraldi, beste bat denboraldi batzuta egingo duguna, aurrengo denboraldia egongo den edo ez, eta egongo zaren urrengo denboraldian, aurten benetan, atxedena behar dugulako, eta ja iraian iragarriko dugu, iragarri behar duguna, beraz momentuz, opa dizut, uda onona pasatzea, eta, bueno, eta gozatzea atxedenaz, behintzat irratian, atxeden laborala eta barez dakit izango duzun, baina, bueno, badaukazu baita ere gozatu.
Ba, berdina esango dizut Inigo, eta baita ere entzule guztioi, ondo pasa oporretan, oporrako baituzu, bestela, ondo pasa udan.
Hori da. Eta baita ere eskerrak eman behar diogu Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dela eta irratietan dauden produkzio eta teknikari taldei programa honen misioa posible egiteagatik denboraldi oso honetan zehar. Zuei entzulei ere, opadizuegu hau da onona pasatzea, ahel baduzue eta nahi baduzue teknologian konektatuta jarraitzea, deskonektatzea ere gomendagarria da, beraz bata edo bestea ondo egongo da, eta horrela nahi baduzue kontaktuan jarraituko dugu gure webgunean, sareanzehar.eusen. Eskerrik asko, eta horrengora arte, agur!